Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo Utozo al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohoco.cu obligva linio E.O.
Ni attendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6200 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio, el core vindancas, pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la quina de decembro de 2021, cae kiel siam ni faras tion cum mesaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton acompani cae subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la sociai retoi, Twittero, Facebooko cae Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti ce nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio EO. Tio estas real aude au laumendo. Cai crome vi havas la eblezon nin audi ancau ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cai crome ce la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, jen komentario pri aktualaĵo tutmonda. che in la 12 de novembro la Monda organizo Brisano, seguante la consiglio de tecnica consultice a gruppo per la evoluo della coronaviruso, classifichis la varianton BO11.1.2.9 de tiu sci viruso kiel varianton de zorgo, cae tiam alarmoi explodis tra la mondo. La Monda organizo Brisano decidis nomi gin per la greca litero Omicron. Cae la decido consideri citium varianton ante usorga basigi sulla indixo presentita alla tecnica consila gruppo, quiu indicas che gi presentas plurain mutazioin, quiui povus influi la caracterizagioin della viruso. Exemple, la facilezzo por disvastigi au la severezzo della sintomoin quiuin gi causas. Tamen estas ancora o multai nerespondite demandoi prici, cae la Monda Organizo Prisano cunordigas grandan nombron da esploristoi e la tuta mondo por pli bone compreni la Omicronan varianton. Tamen, la contexto en quiu aperas Omicron tute ne estas tranquiliga, char gi giusti alvenis en la momento quiam Europo revenis por occupi la plei altan locon kiel centro de la pandemio, cumplió el 60% del caso de COVID-19 cae pliillo de la nombro de mortoi, situaxio de nedaurigebla premo por san sistemoi, quiel avertis Monda Organizo Prisano. Samtempe crescis la limigoi cae quarentenoi por tiui, quiui cis nun rifusas vaccinici. Neismae gruppoi eliris por protesti causante strecigion en la stratoi de malnova Europo cae ec ne pacai manifestatioi en plurai urboi de tiu continento. Precise, pri tiu scitic la situaxio travivita en plurai europai urboi ni havas ege interesan rapporton senditan de italai esperantistoi nome El Triesto. Tial ni presentas egin al vi en la vocio de Edwige Santin, al quiu ni dankas por la contribuo, cae same al sia sam locanino Elda Dolfler. Auscultu sciam raporton.
Carai geauscultantoi, ricevu varman saluton El Triesto, Italio, urbo quiu gastigis la 86an Italan Congresson de Esperanto en 2019. En la lasta i duomonatoi e la internazia gazetaro oni multe scribis pri Triesto, ec e New York Times, pro la pandemio COVID-19, char gi estis la sceneio de manifestazioi contra o la tiel nomata verda pasporto, qui originis la ideon che la urbo mem estas la itala cefurbo de Novax, ne al vaccinado, caide no green pass, ne al verda pasporto, caide contra ustarantoi della scienza culturo. La manifestazioi arigis multa in personoi, ne nur loca in civitanoi, sed ancau amason da homoi el plurai italei urboi, precipe el la norda parto, cai ancau el exterlando. Tiuici amassai arrangioi ocasis dum plurai tagoi, precipe mese de octobro, cae successis blocchi la urbon pro la grandega nombro da personoi cui paradis processie cae de tempo al tempo haltis por pli forte protesti neciam tranquille cae paceme. Uno e la plei negativa i resultoi estis che la procentaggio de infectigioi crescis, con sequa stopigio en la speciale malsanuleiai sezioi. La Triestai civitanoi en sia plei granda parto ne favoris tiuin manifestazioin, al ciui gi respondis per publica protesta petizio, ciu dum tri tagoi ricevis apogon cae subscribon de pli ol 70.000 personoi. Cion triestanoi volis reage asserti? Ien tio. En la lastai semainoi, Triesto aperis tutte alie olgi estas, cae volas tion proclami laute cae forte. Triesto estas la itala cefurbo de scienzo, cae plene fidas iela scienzo. Gi estas urbo quiu suferis pro pandemio, pandemio quiu mortigis tro multa in vivoin, suferigis tro da homoi, cae malprosperigis la economion. Triesto estas comunumo de raziai, respondezai, cae plen consciai homoi, quiui povas eliri el la stormo nur se ciui cune. ciu preta surpreni la respondezon de proprai agoi fronte alla aliai. La vaccino redonas al ni nian liberezzon. Liberezzo estis curazzatai, liberezzo labori cae commerciadi, liberezzo lerni en class chambroi cae en universitatoi, liberezzo flegi propra in culturi interessoin cae recomenzi socian vivon, liberezzo ludi sportoin cae voyagi. Tiui, chiui batalas contra u vaccinoi, cae la verda attestilo, ne devas endangerigi citiu in liberezzoin cae alies sanon, cae precipe ili devas conscii che ilia liberezzo finigias cie comencigias la alies liberezzo. Ili ne devas, ne craitas, damagi la urban cae nazian economion. Alvenis la momento surpreni cian respondezon, fare de ciui. Bedaurinde la pandemio in la tuta mondo disvastigiadas, anca o en aliai Europa ilando la protesto e contra u vaccinado, contra u la agado e por contraustari la pandemion, cresci sabunde, cae same ne ciam paceme. Tiu ci situazio al portas cae al portos nur dangeran situazion, cun efficoi mortigai. Pro tio, carai geauscultantoi, pripensu pri la bono de viai samlandanoi. Batalu yes, sed por venci tiun ci viruson. Ni invitas vin el core, vaccinigiu. Dankon por via attento, cae plene spera in salutoin de Elda cae Edvige, el Triesta Esperanto Asocio Italio.
Cae la nuna situazio tra la mondo estas che multai landoi decidis fermi landlimoin por voyagianto el Africai landoi, regiono quie la unuae casoi estis detectitai. Malgioia paradoxo, char giuste tiui landoi ne ricevis la necessain vaccinoin por immunigi sien lociantaroin, ec tiui, quiui quiel la caso de Botswano pagise ec pli altan preson pro tiui vaccinoi ol la ricei landoi, favoratai de la transnaxiai farmaci companioi, quiui lau proprai taxoi estus la verai gainantoi en tiu ci abomena capitro de la historio de la homaro, quiu ancora ne finicis. Intertempe, la monda organizo Brissano recomendas daurigi cum provitai preventai reguloi epidemiologiaen, fari monitoradon cae studoen pri Omicron, cae fundamente reducti la malegalexoen quiu influas la aliron al vaccinoi contra COVID-19 por certigi che in ciui landoi la plena schemo de vaccinoi estos administrita al ciui vundeblai gruppoi de la loggiantaro, inclusive de san laboristui cae maliunuloi, crom provisi ilin juste per la diagnosai testoi cae tractadoi ciuin ili besonas. Por Cubo, quiu faris dauran progreson en vaccinado, cumpliol 82,6% de sia loggiantaro immunizita per proprai vaccinoi, la autoritatoi certigis che ili observas la rapportoin pri Omicron cae jam laboras pri la designo de specifai vaccinoi, quiuine ili povus plenumi en mallonga tempo se necesse. Fronte alla nova scenario, la lando decidis pli fortigi la epidemiologia in sicurezza in reguloin por controlli la voyagiantoin en tuscitai locoi, sed sen fermi sien landlimoin. Ciel attentigis monda organizo Brissano, oni ne devas panichi pri Omicron, sed daure batali contra la varianto Delta, quiu oregas tra la mondo cae provocis la nonan ondon de infectoi cae mortoi. Tial, por Cubo, la plei grava affero estas daurigi la vaccinadan strategion, inclusive de la pli fortiga doso, quiu esas applicata ec de la pasinta novembro, cae daure plenumi la higiene sana in regulen por prevento cae controlo de COVID-19. Ni certe besonas tut monde in respondoin, sed sen crei voyac apartismon contra Africa Ilandoi, kiel denuncite de Antonio Gutierrez, la generala secretario de Unuginta in Axioi. Do, la voio estas en cun laboro cae solidarezzo.
Per la plei frecia esperanta comunico verkita de Stefan Magil, si semaine, oni raportas priamo seminario 79 en Azio. Ancao pri la rusa verkisto Dostoyevsky, char ocase de lia 200 nascis da treveno, la eldoneio de Zonoi, el Kaliningrado, Rusio, y el jubilea tago, la de cunuan de novembro, publicigis quin racontoin de Dostoyevsky en traducoi de Grigorij Arosev cae Alexander Korshenkov. La nova bitlibro estas en pague el chutebla laula normoi podofo cae epub en la virtuala biblioteco de Sezonoi. Vi povas legi pli en la novaj retejo La Ondo de Esperanto. Kaj alia informo sciigas, ke Hispanio acceladas la kulturon lige al tio, ke la hispana verkisto kaj artisto Livendek kantas kune kun kaj tiel plu la originalan esperantan kanton La Kavaliroj. La tekston verkis Abel Montagut kaj Livendek, kaj la muzikon komponis Livendek. Do ien rapida rigardo al esperantujo, sed alia sciigo ligita al nia cultura felietono venas el Francio. Si semaine Floreal Martorell disconigis per oficiala eldono che vinil cosmo la aperon de la albumeto Amo cae perforto de Eg de Tiam el Brisbano Australio. Oni povas trovi plien informoin cae la albumon che ilia retejo. Gratuloin alla Te Amo de Vinil Cosmo pro la daura laboro favore al esperanto musico kaj kulturo. En nia cultura felietono ni proponas contribuon de la cuba esperantistino Maria Lisandra, kiu kiel ĉiu semajne presentas mem ŝian temon. Agrablan auscultadon.
Saluton, miai carai ascoltantoi. Estas blesuro por mi renconti vin de nove en tiu malgrande spazio kie mi racontas pri interesaj locoi de Cubo kaj aliaj interesaĵoj. En nia lasta programo mi racontis pri akvofalo Salto del Guayabo en altebenaĵo Pinares de Mayarí, provinco Holguín. Hodiaŭ mi rakontos pri alia interesa loko de tiu provinco, insulo Saetia. Insulo Saetia estas natura parko kun aero je proksimume 42 kvadrataj metroj. Ĝi situas ĉe la enirejo de Golfo Nipe. La parko konsistas el arbaroj kun diversaj herbejoj loĝataj de malsamaj specioj de exotica fauno, kiel zebroi, strutoi, cameloi, antilopoi. Agvoi kiu circauas jen, kaxas belain rifoin kai coraloin, kai ancau fascinain tropicain fichuin. Do, tio estas ideala loco por practici diversain subacvain agadoin. Miloi da turistoi visitas jen ciuiare. Seguo ilian exemplon. Besoi tie ne timas la homo, do vi povos vidi ilin tre proxime, kiu estas unika ĉanco por la tuta Karibia regiono. Ne necesas veturi al la fora Afriko por foti dum safario antilopojn kaj zebrojn. Vi povos fari tion en Saetia. Krom belaj arbaroj kaj bestoj, vi havos la ĉancon viziti belajn plaĝojn kun turkisa akvo, kie videblas perfekte mara fundo. Ankaŭ vi povas sekvi diversajn ekskursojn piede aŭ sur katamaranoj. En la insulo mankas grandaj hoteloj, char tio povus damaĝi jam fragilan naturmedion. Inter plej rimarkindaj menciindas hotelo Villa Cayo Saetilla, kiu havas du restoracioj kaj ekskursajn servojn. Mi devas agnoski, ke mi persone ankoraŭ ne vizitis tiun ĉi lokon, sed jam forte decidis fari tion plej baldaŭ, kiam ĉesos la pandemio aŭ almenaŭ la epidemiologia situacio iĝos pli stabila. Do, se vi vizitos Holguín, ne forgesu viziti ankaŭ insulon Saetilla. Aŭ ĉu vi jam faris tion? Sendu al mi rakontojn pri viaj impresoj. Estis plezuro al paroli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos denove pere de la ondo de Radio Havano Kubo kaj daŭrigos nian esploradon de interesaj lokoj de nia lando. Ne forgesu protekti vin kontraŭ la kronviruso. Protektu vin kaj al viajn proksimulojn. Ĝis, miaj karaj!
Kaj estas la momento por ĝui muzikan pecon. Jes, en nia hodiaŭa radioelsendo, nia propono venas per la arto de la brazila arpisto Tone. La jena kanto estas por paco kaj kontraŭ armiloj kaj militoj. Horo por la koro. Jujin.
Por paco vereregi en la mondo, ne necesas ĵeti sur kapojn bombojn. Ĉar oni ne akiras pacon per tondrado de kanonoj, milita tanko, fusilo aŭ morto de milionoj da homoj. Ne necesas do nuklea armado, impona arsenalo, revolvero, pistolo, karabeno, mitralo, aŭ perforo de infano orfa, vidvino afrikta kaj filoj de la sorto. Bebo ne naskita timer tema koro. Kai murdo, turmento, vecrio, malgioio, agreso, malconsento. Chutio do la vivo, post miloi da iaro no declivo. Ne, mi ne volas, decide crede que la homoi sin malama, sin detruas, cae que ancorau, en coro, milito forte, bruas. Estas pli facile ĵeti en korojn iom da espero ol sin armi per kolero. Homaro, infana raso, raso infana, mi volas vin humana, sana, pro tio mi petegas ke permesu, ignoru en la koro la espero ke la tuta mondo canto canton con sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazzo, durego pazzo. Permesu, ignoro en la coro la espero que la tuta mondo canto canton con sincero. La vivo estu gioio, estu tilo, estu grazzo, durego pazzo.
Yes. Pa, pa, pa. Que
demandis min filino mia, mi silentis, fairon interne, mi forte sentis, tiui vortoi shiris mian coron, doloro, ploro. Ĉu estos tempo por ricolto, tempo por floro? Ĉu estos tempo porque la suno de nove brilu kaj blovo de la gaja vento super ni karese iru kaj la freŝa luma tago de nove si montro antaŭ nia vido kaj la mondo estu nur sub paca ekido kaj sen divido en imperio de nenio ambicio. Ĉu de nove kreskos rozo kaj lilio? Yes.
Cubo avertas pri minacoj de nuna internacia situacio. Ĉi semajne la prezidento Miguel Díaz-Canel avertis ke estas nediskutebla realo ke la homaro alfrontas kompleksan kaj ne antaŭvideblan internacian scenaron skuitan de multdimensia krizo, la sekvo de longdaŭra kaj maljusta tutmonda ordo. Dum video mesaĝo en la internacia konferenco por la dudeka datreveno de la Partio Uniĝinta de Rusio, la kuba prezidento precisigis ke la renkontiĝo estas pli ol neceso, urĝo en la nuna situacio. Simile, Díaz-Canel diris ke ĉi tiu panoramo, kune kun la efiko de COVID-19, malplibonigis la problemojn kaj defiojn kiun la mondo jam alfrontis. Cesis la dua forumo de negocioj Kubo 2021. Ĉi semajne Kubo prezentis sian novan dosieron de negocaj oportunoj per fremdaj investoj kun pli ol 16 projektoj, 17 pliaj ol en la antaŭa dosiero, laŭ informis Rodrigo Malmierka, ministro pri ekstera komerco kaj fremdaj investoj. La virtuala sesio de la forumo de negocioj partoprenis circau 2.500 negocistoj el 16 landoj. Ĝi sesiis inter la 29 de novembro kaj la 2 de decembro. En tiu ĉi evento, la insulo promociis investojn kun fremda kapitalo, kun emfazo en la produktado de nutraĵoj, la biofarmacia industrio, turismo kaj energio. Ankaŭ kubaj negocistoj rezidantaj eksterlande povas investi en la insulo. La aŭtoritatuloj emfazis, ke la enmeto de novaj ekonomiaj agantoj en Kubo kontribuas al plifortigo de la produktiva sektoro de la lando. Tago de la Latinamerika Medicino. Ĉi semajne Kubo celebris la tagon de la Latinamerika Medicino. Ĉirilate, la aŭtoritatuloj de Kubo sendis gratulmesaĝojn al ĉiuj laboristoj de la sansektoro pro la farita laboro kadre de la pandemio, kiu kontribuis al savado de la kuba vivo. Ankaŭ estis sendita mesaĝo de la ministro pri publika sano, kiu salutis ĉiujn laboristojn de tiu ĉi grava sansektoro en Kubo.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.